რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დრამდი საათია საქართველოს რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს. თქვენ ახლა მოისმენთ ახალ ამბებს, რომელსაც ალმეა სათიანი გაგაცნობთ და შემდეგ გერი 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება პრაღიდან. ჯერ როგორც გითხარით, ალმეა სათიანი საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით.
ბორის ნემცოვის მოკავშირე სკეპტიკურად უყურებს მკვლელობის ვერსიას. პუტინი აცხადებს, რომ ოფიციალურ პირებს 2014 წლის თებერვალში აცნობა ყირიმზე თავისი გეგმები. თურქეთში სამი პირი დააკავეს ტაჯიკი ოპოზიციონერის მკვლელობის საქმეზე. რუსეთში მოკლული პოლიტიკოსის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მოკავშირე სკეპტიკურად ეკიდება ოფიციალურ ვერსიას, რომ ნემცოვის მკვლელობაში შესაძლოა ისლამისტების ხელი ერიოს. ილია იაშინი, რომელიც ნემცოვის პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერია, ტვიტერით არცელებს შეტყობინებას ნემცოვის მკვლელობაში ისლამისტების მოტივების შესახებ. გამომძიებელთა აბსურდული თეორია აწყობს კრემლს და პუტინს აცილებს დარტყმასო. მანამდე მან დაწერა, დაადანაშაულებენ ჩახმახის გამომკრავს, ხოლო ისინი, ვინც ეს მკვლელობა შეუკვეთა, თავისუფალი დარჩებიანო. მოსკოვის სასამართლომ წარმოშობით ჩეჩენ კაცებს ანზორ გუბაშოვსა ზაურ დადაევს წაუყენა ბრალად ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობა. სასამართლომ მოგვიანებით განაცხადა, რომ დადაევმა აღიარა მკვლელობასთან კავშირი. ჩეჩნეთის კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა ლიდერმა რამზან კადიროვმა 8 მარტს ინსტაგრამით გაავრცელა შეტყობინება, რომ დადაევს იცნობდა ღრმად რელიგიურ კაცად, რომელიც თავზარდაცემული იყო ფრანგულ ჟურნალ შარლი ებდოში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნებით. ნემცოვი იცავდა შარლი ებდოს გამოხატვის თავისუფლებას. ორი ბრალდებული და კიდევ სამი ეჭვი ტანილი პატიმრობაში რჩებიან. მეექვსე კაცმა გავრცელებული ცნობებით გროზნოში პოლიციასთან დაპირისპირებისას თავი მოიკლა. ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე მეგობარ ქალთან ერთად ზეირნობის დროს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით უშიშროების სფეროს მაღალჩინოსნებს მან ყირიმის ანექსირების თავისი გადაწყვეტილება პირველად 2014 წლის თებერვალში აცნობა, რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც უკრაინის მაშინდელი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი იძულებული გახდა პოსტი დაეტოვებინა. სახელმწიფო ტელევიზიით გასაშვები დოკუმენტური ფილმის ანონში პუტინი აღწერს კრემლში სასწრაფო წესით გამართულ სხდომას, რომელიც 23 თებერვალს დილის 7 საათზე დასრულდა. პუტინი ამბობს, რომ სამხედრო და უშიშროების ოფიციალურ პირებს უბრძანა გადაერჩინათ უკრაინის პრეზიდენტის სიცოცხლე. როცა დავიშალეთ ყველა კოლეგას უთხარი, ყირიმის რუსეთისთვის დაბრუნებაზე უნდა დავიწყოთ მუშაობაო, ამბობს პუტინი. რუსეთმა ყირიმის ანექსირება მოახდინა 2014 წლის მარტში რეგიონში სამხედროების განთავსების, რეგიონულ პარლამენტზე კონტროლის დამყარების ხელშეწყობის და იმ რეფერენდუმის მოწყობის შემდეგ, რომელსაც კიევი და დასავლეთი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ. კრემლი თავიდან უარყოფდა ყირიმში სამხედროების გაგზავნას, თუმცა შემდეგ პუტინმა ტელევიზიით განაცხადა, რომ იქ რუსეთის ჯარისკაცები გაიგზავნა. თურქეთის მედიის ცნობით დაკავებულია სამი ტაჯიკი კაცი, რომლებიც ტაჯიკი ოპოზიციონერის უმარალი ყუვატოვის მკვლელობასთან კავშირში არიან. ეჭმი დანილნი ყუვატოვი 5 მარტს სტამბოლში მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. ეჭმი დანილების დაკავების თაობაზე ინფორმაციის გავრცელება დაემთხვა ყუვატოვის დაკრძალვის დღეს. ყუვატოვს ერთ დროს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა პრეზიდენტ ემომალი რახმონთან, თუმცა შემდეგ მის ოპონენტად იქცა. დუშანბეში ყუვატოვის მიმართ საქმე იყო აღძრული ფინანსური მაქინაციების თაობაზე. თავად ყუვატოვი ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებდა. მის მკვლელობასთან კავშირში ეჭმი ტანილთაგან ერთ-ერთია სულაიმონ ქაუმოვი, რომელმაც მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე ყუვატოვს ოჯახთან ერთად სადილზე უმასპინძლა. ეუთო საქართველოში მისიის აღდგენის გზებს ეძებს. სამის თაობაზე ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ძანიერმა განაცხადა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ძანიერის თქმით, ეუთოს ძალიან აწუხებს საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრების ჩაკეტვა და მავთულ ხლართების აღმართვა. მას სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ გალის მიმართულებით ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი აღარ მუშაობს. მისი შეფასებით, პრობლემების გადასაჭრელად ბევრი გზა არსებობს და მთავარია დიალოგი, როგორც ეს ჟენევასა და ერგნეთში მიმდინარეობს. 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ კობერიძე. მან 1958 წელს დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი, იყო სოხუმის დრამატული თეატრის და კოტე მარჯანიშვილის სახელობის აკადემიური თეატრის მსახიობი და კინოსტუდია ქართული ფილმის მსახიობი და რეჟისორი. ოთარ კობერიძეს შესრულებული ჰქონდა 50-ზე მეტი როლი, მათ შორის ფილმებში „სხვისი შვილები“, „ბაში აჩუკი“ და „დათა თუთაშხია“. ბევრ ფილმში ოთარ კობერიძეს პარტნიორობას უწევდა მეუღლე, ცნობილი მსახიობი ლია ელიავა, რომელიც 1998 წელს გარდაიცვალა. ოთარ კობერიძის გარდაცვალების გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ საქართველოში ეუთოს გენერალური მდივნის სტუმრობის გარშემო.
ნახედვა თვითონ ამ მისის სახელწოდებაში ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემებს წარმოშობს, რომელიც შეიძლება რუსეთმა კარგად გამოიყენოს.
გიამბობთ დღესვე ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის გარშემო.
პარლამენტი არ უნდა იყოს გარკვეულწილად რაღაცა პოლიტიკური ლოჟების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ჩამსრულებელი.
მოგვს ასევე სიუჟეტი თბილისის საკრებულოს მიერ წარდგენილი კანონ პროექტის შესახებ, რომელიც ხმაურის დასაშვებ ნორმებს შეეხება. დღეს როგორც ყოველთვის ორშაბათობით ინტერაქტიულ დიალოგზე მიგიწევთ. ჩვენი სტუმარი იქნება განათლების სპეციალისტი მარანა ბოჭორიშვილი. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც. გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება ახლავს ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ პირებს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრაზე ევროპის კავშირის საბჭოს პრეზიდენტთან. შემოგთავაზებთ ალგორითმს, ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. ბოლოს კი მიგიწევთ წითელ ზონაში, რომლის თემა ქართული ჯაზის ლეგენდა გიული ჩოხელია ის 80 წლისა გახდა.
იმით რომ ნიჭიერი ხალხი ცოტა ყავს, თუ იმით რომ თავისუფალი ხალხი ცოტა
ყავს? ძალიან ნიჭიერები არიან და უკეთავენ შემოქმედებით გზას, აი რომ თვითონ იპოვოს თავის დავი.
ესეა ჩვენი თემები. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. უკრაინის მოვლენების ფონზე საქართველოს მიმართ ყურადღების არ მოდუნობის ნიშნად 8 მარტს თბილისის ეუთოს გენერალური მდივანი სტუმრობს აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან შეხვედრის გარდა ლამბერტო ზანიერის განრიგში იყო საოკუპაციო ხაზის მონახულება, ვითარების ადგილზე გაცნობა. როგორ ხედავს გენერალური მდივანი ეუთოს ამჟამინდელ და სამომავლო როლს საქართველოში? ლელა კუნჭულია.
ეუთოს გენერალური მდივნისთვის შემაშფოთებელია რუსეთის მიერ ხელშეკრულებების გაფორმება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ამას ის რეგიონის არასტაბილურობის რისკ ფაქტორადაც მიიჩნევს. ბევრი ფიქრობს და თავად ლამბერტო ზანიერიც აღნიშნავს, რომ მხოლოდ შეშფოთება არ არის საკმარისი. ამ კონტექსტში საღალდება რამდენიმე ნაბიჯი, რომელთა გადადგმა შესაძლებელია სამშვიდობო მიდგომებიდან გამომდინარე. გენერალური მდივანი მაგალითად ამბობს, რომ უკანონო ხელშეკრულებების საკითხს ორმხრივ ფორმატში რუსეთს ყველაში ახსენებს და მათ შორის ეუთოც. მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატი და ასევე მნიშვნელოვანია პირდაპირი ჩართულობის პროცესიც.
მე ისევ დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგიერთი საკითხი პრაქტიკულ მიდგომას საჭიროებს. კონტაქტი საზოგადოებასთან, პირდაპირი კონტაქტი სოხუმთან, ცხინვალთან და იქ მცხოვრებ ხალხთან კვლავაც რჩება წინსვლის მნიშვნელოვან წინაპირობად. ჩვენ გავაგრძელებთ ამგვარ ურთიერთობას იმ გზების შეთავაზებისთვის, რომლებიც ადგილობრივ საზოგადოებას დააკავშირებს უფრო ფართო საერთაშორისო საზოგადოებასთან, მათ შორის ეუთოს საშუალებითაც.
ეს განცხადება ლამბერტო ზანიერმა 9 მარტს თბილისში გააკეთა საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომლის ფარგლებშიც სოხუმთან უკვე გაფორმებული, ხოლო ცხინვალთან სულმალე გასაფორმებელი უკანონო ხელშეკრულებების თემაზე ყურადღება გაამახვილა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმაც. მან თქვა, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები არ წარმოადგენენ საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს და ნებისმიერი მცდელობა დაიდოს მათთან რაიმე ხელშეკრულება საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა იქნება. აქვეა მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მისამართითაც.
ნათელია, რომ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმება მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგს და წარმოადგენს ოკუპირებული რეგიონების ანექსისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. ჩვენ მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, მათ შორის ეუთოს, შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მისცენ რუსეთის ამ დესტრუქციულ ქმედებებს და სათანადო ზეწოლა განახორციელონ რუსეთზე.
ამგვარი მოვლენების ფონზე საქართველოს მხარე კიდევ ერთხელ ხედავს საგანგებო აუცილებლობას, რომ რუსეთმა აიღოს ძალის არ გამოყენების ვალდებულება, ისევე როგორც ეს არაერთხელ გააკეთა საქართველომ. ლამბერტო ძანიერი აღნიშნავს, რომ ეუთოს სხვა თანათავმჯდომარეებთან, ევროკავშირთან და გაეროსთან ერთად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში ცდილობს შემუშავდეს ერთობლივი სამშვიდობო დოკუმენტი, რომელსაც ასევე უნდა შეუერთდეს რუსეთი. როდესაც ეუთოზე ვლაპარაკობთ, ლოგიკურად იბადება შეკითხვა: უნდა მოველოდეთ თუ არა სრულმასშტაბიანი მისიის აღდგენას, რომელმაც 2009 წელს რუსეთის ძალისხმევის შედეგად შეწყვიტა მუშაობა საქართველოში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისიის დასაბრუნებლად ყველა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას საქართველოსთვის პრინციპული ერთი ნაბიჯის გარდა.
ეს აუცილებლად უნდა იყოს ეუთოს მისია საქართველოში. მე სხვაგვარად ვერ წარმომიდგენია, რადგანაც ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და გადახედვა თვითონ ამ მისიის სახელწოდებაში, ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემებს წარმოშობს, რომელიც შეიძლება რუსეთმა კარგად გამოიყენოს საკუთარი ინტერესების.
სწორედ იმის გამო, რომ საქართველო ამგვარ პრინციპულ მიდგომას არ ცვლის, ჯერ ისევ ვერ ხერხდება ეუთოს მისიის დაბრუნება საქართველოში. როგორც ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ძანიერმა აღნიშნა 9 მარტს, კვლავაც იძებნება გზები ამ მისნის მისაღწევად, მაგრამ მანამდე ეუთო აქტიურად მუშაობს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად და ხელს უწყობს ნდობის აღდგენის პროცესს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Just won't go away. It's a wonder that I'm not dead.
just won't go away. It's a wonder that I'm not dead. My doctor looked at my condition. He said, oh, Bob, you look all a mess. There ain't a thing that I can do about you, but you can sure use a whole lot of rest. And I shiver all over. I shiver all over. At night, 'cause I ain't got you.
Transmit Radio თავისუფლებას. Ჩვენ მოწყობილობა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის თემას. საქართველოს პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირაში გადაწყვეტს დაუჭიროს თუ არა მხარი პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარდგენილ ნინო გვენეტაძეს, რომელიც 2006 წლამდე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ მსახურობდა. გვენეტაძის კანდიდატურას ხარი არ დაუჭირა საპარლამენტო უმცირესობამ, ხოლო საპარლამენტო უმრავლესობას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიცია არ აქვს. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი უმრავლესობის წევრ დეპუტატებს მოუწოდებს დამორჩილდნენ პარტიულ დისციპლინას და მხარი დაუჭირონ კოალიციის პოლიტსაბჭოს მიერ მოწონებულ კანდიდატს. ჯიმში რეხვეშვილი გეტყვით მეც.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას კოალიციის პოლიტიკურმა მდივანმა არმაზ ახვლედიანმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ უმრავლესობის დეპუტატები უნდა დამორჩილდნენ პარტიულ დისციპლინას და პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება გაითვალისწინონ ხმის მიცემისას.
ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ განსხვავებულ აზრს, უნდა მოვისმინოთ ყველა კოლეგის მოსაზრება, არგუმენტი, მაგრამ ვავიმეორებ, როცა გადაწყვეტილება შეჯერდება და საბოლოო გადაწყვეტილებას მივიღებთ, მერე ამ გადაწყვეტილებას უნდა ვცეთ პატივი. პარტიული დისციპლინა, რა თქმა უნდა, გულისხმობს მათ შორის სანქციებსაც.
არმაზ ახვლედიანის ეს კომენტარი მუქარად და შეურაცხყოფად აღიქვეს საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომლის წევრმა დეპუტატმა დიმიტრი ხუნდაძემ განაცხადა, რომ ახვლედიანის განცხადება არამარტო საკუთარი უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ თვითოეული დეპუტატის შეურაცხყოფაა.
გადაწყვეტილება და რეკომენდაცია პოლიტსაბჭოს, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია, მაგრამ თვითოეული დეპუტატის გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, ეს არის მათი უფლება, ვალდებულებაც და მოვალეობაც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს განცხადება იყო ისე ვიმეორებ შეურაცხყოფა თითოეულ დეპუტატისთვის. არმაზ ახვლედიანს მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი რჩევა იქნება, რომ მოიხადოს ბოდიში.
დიმიტრი ხუნდაძის ამ მოსაზრებას უმრავლესობის ბევრი სხვა წევრიც იზიარებს. დეპუტატი თამარ კორძაია ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის ბედი უნდა გადაწყდეს მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტში და გადაწყვეტილების მთავარი შემოქმედი კანდიდატი და დეპუტატები უნდა იყვნენ.
ჩემთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კანდიდატს წარსულისგან განსხვავებით, როდესაც მოდის პარლამენტში, არ აქვს გარანტია, რომ გავა და მან პარლამენტში უნდა იბრძოლოს იმისათვის, რომ მოიპოვოს პარლამენტარების მდობა. ეს ფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე კარგი ამ პროცესში, რაც შეიძლება დავინახოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი კანდიდატი, რომელიც პარლამენტში მოდის, მან უნდა იცოდეს, რომ მას არ აქვს გარანტირებული ხმა, მას ეს ხმა უნდა მოიპოვოს სწორედ იქ საკუთარი პროგრამის, საკუთარი ეს საკუთარი ხედვის წარმოდგენისას.
ეს იყო დეპუტატი თამარ კორძაია. ოპოზიციური ფრაქციის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე კი მიიჩნევს, რომ პარლამენტმა მხარი უნდა დაუჭიროს ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას, მაგრამ დეპუტატებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ დამოუკიდებლად.
პარლამენტი არ უნდა იყოს გარკვეულწილად რაღაცა პოლიტიკური ლოჟების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შემსრულებელი. ანუ ინდივიდუალურად მოწმობს, მაგრამ როგორც კომუნიკაცია არ არის ერთმანეთში უმრავლესობის შიგნით და ეს ძალიან ცუდია და სამწუხაროა.
თავისუფალი დემოკრატებისგან განსხვავებით საპარლამენტო უმცირესობა აცხადებს, რომ ხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას მისი პოლიტიკური მიკერძოების გამო. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონისა და პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს პარლამენტი ირჩევს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. მაგრამ რა მოხდება, თუ ნინო გვენეტაძე ვერ მიიღებს 76 დეპუტატის მხარდაჭერას? პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის პასუხი.
ერთი და იგივე კანდიდატურას მეორეჯერ ვერ წარადგენს თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტი. თუმცა ვადები არანაირი არ არის, შეიძლება ერთი თვის მერე, სამი თვის მერე, ხუთი თვის მერე, ერთი თვის მერე, ანუ ღია ამ საკითხს კანონმდებლობა.
და სანამ ახალი თავმჯდომარე არ აირჩევა, რა ხდება აი ამ პერიოდში?
ასრულებს მოვალეობას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე საზამეიშვილია დღეს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე რომელიც 23 თებერვლის მერე ასრულებს რასკუბლაშვილს გაუვიდა აწლიანობა და ასრულებს თავმჯდომარის მოვალეობას.
გასამსვლელებო, აი ეს ამცნო ჩემს კოლეგას ჯიმსერ ეხვიაშვილს, პრეზიდენტის საპარლამენტო დივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ. ჯიმსერის სიუჟეტი შეეხებოდა თემას, რომელსაც ჰქვია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა მომავალ სასესიო კვირაში გადაწყვეტ საქართველოს პარლამენტი დაუჭიროს თუ არა მხარი პრეზიდენტის მიერ ამ თანამდებობაზე წარდგენილ ნინო გვენეტაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I've been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy all night long. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole. We'll be right back.
Radio თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თქვენ მოსალოდნელებო, ახლა მე ერთ დავთვამ ნინო ხარაძეს, ის გიამბობთ თემაზე, რომელსაც თბილისში ხმაურის დასაშვები ნორმები ჰქვია. თბილისის საკრებულო ამ ნორმების თაობაზე მომზადებულ კანონპროექტს პარლამენტს წარუდგენს. კანონპროექტის თანახმად დილის 7-დან 23 საათამდე ხმაური დასაშვები იქნება 40 დეციბელის ფარგლებში, ხოლო 23 საათიდან დილის 7-მდე 30 დეციბელის ფარგლებში. დადგენილი ნორმების დაცვა საპატრულო პოლიციას უზრუნველყოფს, დამღვევები კი დაჯარიმდებიან. თუმცა კანონპროექტის წარმოდგენის ვარიანტთან დაკავშირებით შენიშვნები თავად პროექტის ინიციატორებსაც აქვთ.
თბილისის საკრებულო ორი თვის განმავლობაში ინტენსიურად მუშაობდა ხმაურის რეგულაციებთან დაკავშირებულ კანონპროექტზეო განაცხადა საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ თედო კობახიძემ. მისი განმარტებით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები უკვე მზადარის და ის მოსახლეობასთან აქტიური კონსულტაციით შემუშავდა. თედო კობახიძის თქმით, კანონპროექტი საჯარიმო სანქციებს დაადგენს, კანონის აღსრულებას კი 1 ოქტომბრიდან საპატრულო პოლიცია შეუდგება.
იქნება ხმაურზომებით აქტიური საპატრულო პოლიცია, რომელიც გაზომავს დეციბელებს. ამ შემთხვევაში საუბარია დღის საათებში, ანუ დილის 7 საათიდან საღამოს 11 საათამდე 40 დეციბელზე, ხოლო საღამოს საათებში საღამოს 11 საათიდან დილის 7 საათამდე 30 დეციბელზე.
აქვე განმარტოთ, რომ მაგალითად 30 დეციბელი დაახლოებით ჩურჩულის ტოლფასია, 40-60 წყნარ საუბარ შეესაბამება, მანქანის ძრავის ხმა კი დაახლოებით 70-80 დეციბელია. საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორი თბილისის საკრებულოში ალეკო ელისაშვილი იყო. მისი თქმით, ჩამოთვლილი საკითხები მოსაგვარებელი იყო, მაგრამ ალეკო ელისაშვილი გულდასაწყვეტს უწოდებს კანონპროექტის იმ სახით გადაგზავნას, რა სახითაც საკრებულომის მერიას გადასცა, და ამბობს, რომ ეს არის ნახევრად გაკეთებული საქმე, ვინაიდან კანონში არაფერია ნათქვამი მაგალითად ფოიერვერკების გამოყენების ან მათი შენახვის წესთან დაკავშირებით.
ფეირვერკებთან დაკავშირებით ამ კანონპროექტში არაფერი არ არის ნათქვამი. ასე და ფეირვერკები სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ არნაირად არ რეგულირდება. ჯერ მარტო მათი შენახვის წესი არის ცალკე მოსაგვარებელი, ის რომ თვითონ კანონპროექტის ფორმულირება არის ძალიან გაუგებარი და არამკაფიო.
ალეკო ელისაშვილს რჩება შთაბეჭდილება, რომ კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტზე მუშაობისას საკრებულოს იურიდიულმა კომისიამ გულგრილობა გამოიჩინა. ხმაურის მარეგულირებელი კანონის აუცილებლობაზე საუბრობს გიორგი ახვლედიანის ქუჩის 14 ნომერში მცხოვრების 75 წლის ნონო. მისი თქმით, იმ გაუსაძლისი ხმაურის გამო, რომელიც ამ ქუჩაზე მდებარე რესტორნებიდან და ღამის ბარებიდან მოდის, მის ოჯახს სახლის გაყიდვაზე ხშირად ობიქრია. ამასთან, მისი თქმით, ერთია რესტორნებიდან მომდინარე ხმაური, თუმცა ამას ხშირად ემატება ნასვამი ხალხის ჩხუბის ხმა.
აბსოლუტურად ყოველღამე ხმაური თავისთავად მუსიკა ჩართული ბოლო ხმაზე. მთელი სახლი ესე რითმიულად აი წარმოიდგინეთ, დუკ 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 მთელი ღამე. აი დადეთ თავი და დაიძინეთ, აბა როგორ დასაძინებენ. რაღაცა უნდა ეშველოს ამას.
ამავე ახვლედიანის ქუჩაზე მდებარე რესტორან დუბლინის ბარმენი ფედერიკო რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ღამის 12 საათის შემდეგ მათი რესტორნიდან ცოცხალი მუსიკის ხმა კარგახანია აღარ ისმის.
ჩვენ 12 საათამდე გვაქვს მუსიკა და საკრებულოდან მანამდე იყო გაფრთხილება, მერიდან ოფიციალური წერილი იყო მოსული ყველა დაწესებულებაში, რომ 12 საათს არ გადააცილოთ ცოცხალი მუსიკა, ამიტომ მეგარუნა შექმნას დამატებითი პრობლემები, იმიტომ რომ 12 საათს არასდროს არ ვაცილებთ.
აპარატურის მუსიკა დისკი ან ფლეშკაზე წერილია, არ უნდა იყოს ესეთი შემაწუხებელი და 40 დეციბელს ნამდვილად ვერ გადააჭერდეს.
თბილისელების თქმით, კანონი, რომელიც ხმაურს დაარეგულირებს, აუცილებელია, თუმცა მათივე თქმით, ხმაურით შეწუხების შემთხვევაში პატრულს არ გამოიძახებენ.
კანონი უნდა იყოს, რომ ხმაური არ იყოს, რა თქმა უნდა.
მე პატრულს არ გამოიძახები, არც მოუბრალოდ, მე სხვა გამოიძახებს, თუნდაც მე თუ არ გამოიძახებ.
მაგრამ
მომწონს, იმიტომ რომ ბერჯე ყოფილა, ანუ ღამის 2 საათზე, 3 საათზე ქუჩის პირას ქონდა ფანჯრები, ну მე თვითონ იმას მიქნია, რა თქმა უნდა, ხა დამიშლია, მაგრამ პატრული და ის არ დამჭირვებია.
კი, არა, რომ იქნება,
აღარ ხმაურებენ, რა ძალაუნებია. როგორც უნდა ქუჩაში რომ სვავენ, ან რა ის რო აღარ არის ნაკლებად არის, ჯობია რა.
რა როცა შეუწოხებიო, გავსულარ და მეთქვია და რა თქმა უნდა, წნარად მშვიდად ადამიანურად თქმა და გაგება ყველა შეუძლია.
რეზონსელებო თქვენს მენდით სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძემ მოგვიმზადა თბილისში, შეეხებოდა ხმაურის დასაშვებ ნორმებს. ამის თავობაზე თბილისის საკრებულომ მომზადა საგანგებო კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტს წარუდგენს. ამ კანონპროექტის თანახმად დილის 7-დან ღამის 11 საათამდე 23 საათამდე ხმაური დასაშვები იქნება 40 დეციბალის ფარგლებში, ხოლო ღამით 23 საათიდან დილის 7-მდე 30 დეციბალის ფარგლებში. Радио Сависплюбис მოწყობილობა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა საომი ასათიანია პრაღაში ჩვენთან ერთად ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ.
რუსეთში მოკლული პოლიტიკოსის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მოკავშირე ილია იაშინი სკეპტიკურად ეკიდება ოფიციალურ ვერსიას, რომ ნემცოვის მკვლელობაში შესაძლოა ისლამისტების ხელი ერიოს. იაშინმა ამის თაობაზე შეტყობინებები ტვიტერით გაავრცელა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, უშიშროების სფეროს მაღალჩინოსნებს მან ყირიმის ანექსირების თავისი გადაწყვეტილება პირველად 2014 წლის თებერვალში აცნობა, რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც უკრაინის მაშინდელი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი იძულებული გახდა პოსტი დაეტოვებინა. ვლადიმერ პუტინი ამას ამბობს სახელმწიფო ტელევიზიით გასაშვები დოკუმენტური ფილმის ანონსში. თურქეთის მედიის ცნობით დაკავებულია სამი ტაჯიკი კაცი, რომლებიც ტაჯიკი ოპოზიციონერის უმარალი ყუვატოვის მკვლელობასთან კავშირში არიან. ეჭმიტანელი ყუვატოვი 5 მარტს სტამბოლში მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ თეირანთან მისაღების შეთანხმების მიღწევა თუ არ მოხერხდა, შეერთებული შტატები გამოეთიშება ირანთან ბირთვულ მოლაპარაკებას. ეუთო საქართველოში მისიის აღდგენის გზებს ეძებს. ამის შესახებ ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა განაცხადა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ კობერიძე. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით მიმდინარეობს კვლევა იმ ცნობების გარშემო, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა 8 მარტს იერიში მიიტანეს ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ანტიკურ არქეოლოგიურ ობიექტზე, ხორსაბადზე. ბოლო ხანებში ეს უკვე მესამე თავდასხმა იქნება, რომელსაც ექსტრემისტები ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობაზე ახორციელებენ.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, ჩვენ კი განვაგრძოთ გადაცემას ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგით. ჩემო კოლეგა მია ანთაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია განათლების სპეციალისტი მანანა ბოჭორიშვილი. ახლა მათ აი ამ დიალოგს დაეთმობა ეთერი 10 წუთის განმავლობაში. გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს დღეს. ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე, პრაქტიკულ პედაგოგიკაზე. ქავტო მანანა, ბოლო პერიოდში სასკოლო განათლების სისტემაში ბევრი ცვლილება განხორციელდა, დაგეგმილია კიდევ ცვლილებები და აი რა არსებითი გამოწვევების წინაშე დააყენა ამ ცვლილებებმა საქართველოს სკოლების მასწავლებლები?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ზოგადად ამ თემისთვის, რადგანაც ვთვლი, რომ ეს თემა საოცრად აქტუალური არის დღეს ზოგადად. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და მინდა იმ ცვლილებებიდან, რომელიც ამ ბოლო დროს განხორციელდა ჩვენ სისტემაში, ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში რამდენიმე გამოვყო, რომელმაც მართლაც არსებითი გამოწვევების წინაშე დააყენა მასწავლებლები. რა არის ეს ცვლილებები? პირველ რიგში მინდა შევეხო ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმას, რომელმაც სერიოზული ცვლილებები შეიტანა მასწავლებლის საქმიანობაში და რა არის კონკრეტულად ეს ცვლილებები. მასწავლებელმა ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით დადგა ისეთი აუცილებლობის წინაშე, რომ მას მოუწია ახალი პროგრამების შექმნა და ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოებით სასწავლო პროცესის დატვირთვა. იმავე ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმაში ნათლად წერია, რომ გრიფირებული სახელმძღვანელო არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი რესურსი, მაგრამ რომ დავსვათ კითხვა, დანარჩენი რესურსები რა არის, რასაც ის აქტიურად იყენებს სასწავლო პროცესში, ეს არის ის, რასაც ის თვითონ შექმნის იმ კონკრეტული სამიზნე კლასისთვის, იმ კონკრეტული თემის სწავლების პროცესში. რა თქმა უნდა, ძნელია არ დავეთანხმოთ იმას, რომ ეს იყო მართლა სერიოზული გამოწვევა მასწავლებლისთვის.
მე როცა სკოლაში ვასწავლედი, ისიც დიდი ამბავი იყო, რომ ჩვენ შეგვეძლო, რომ ჩვენი პროგრამით გვესწავლებინა, მაგრამ უნდა დაგვესაბუთებინა ყოველთვის, რატო ვაკეთებდით ამას კეთილ სკოლაში.
ანუ ეს თავისუფლება, რომელიც ამ წუთში ჩვენ საუბრობთ, არის მნიშვნელოვანი მასშტაბებლისთვის, მაგრამ ამავდროულად არის გამოწვევაც.
საჯარო სკოლების მასშტაბებს ეხება.
დიახ, ეხება ყველას, ანუ საჯარო სკოლის მასშტაბებს, კერძო სკოლის მასშტაბებს კიდევ უფრო მეტი თავისუფლება აქვს, რადგანაც ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 85%-იან ცვლილებას ითვალისწინებს, რაც აძლევს მასშტაბებს და სკოლებს უფრო მეტ თავისუფლებას, მაგრამ ამ წუთში მე ვსაუბრობ სწორედ საჯარო სკოლის მასშტაბებზე. ამას დაემატა კიდევ შეფასება სხვადასხვა კომპონენტების მიხედვით და ამან კიდევ უფრო გაზარდა მასშტაბის თავისუფლების ხარისხი. ეს რომ არ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ეს ცარიელ სიტყვებად, რომ ეს გამოწვევა იყო და ეს თავისუფლება კარგია სწავლების პროცესში, მინდა აღნიშნო ის, რომ ამის გამო იყო სწორედაც, რომ ამ თავისუფლების შედეგად მასწავლებელმა ბევრი რამ ისწავლა. ამას დაემატა ისიც, რომ მასწავლის პროფესიული სტანდარტი დაიწერა და მასწავლის პროფესიულ სტანდარტში გაიწერა ის კომპეტენციები, რასაც უნდა ფლობდეს მასწავლებელი. და სწორედ ამის გამო იყო, რომ მასწავლებელს მოუწია სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა და დღეს ბევრი მასწავლებელი ყავს, რომელსაც გამოცდილებაში უკვე დაუგროვდა ის, რომ ის არის რომელიმე პროგრამის ტრენერი, ანუ ჩვეულებრივი მასწავლებლობიდან ამაღლდა და სხვა კომპეტენცია შეიძინა. არიან მასწავლებლები, რომლების ტრენინგ მოდულის ავტორები გახდნენ, არიან მასწავლებლები, რომლებიც საერთაშორისო პროგრამების ტრენერები გახდნენ. მე ვსაუბრობ ქართულ მასწავლებლებზე. აი ამ თავისუფლებამ, ამ გამოწვევებმა, ამ ცვლილებებმა სწორედ აი ეს ცვლილებები მოიტანა ჩვენ სივრცეში, რასაც უპასუხეს ჩვენმა ქართულმა მასწავლებლებმა.
შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, აი დაახლოებით რამდენი პროცენტია მასწავლებლების ისეთი, ვინც სარგებლობს აქტიურად ამ თავისუფლებით?
ძალიან ძნელია ამ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი გქონდეს, რადგანაც ამის შესახებ კვლევები არ ჩატარებულა და ძნელია რომ ვთქვათ, მაგრამ ზოგადად, როგორც არსებობს შეხედულება, მასწავლებელთა მესამედი არის, ასე ვთქვათ, მზად იმისათვის, რომ ცვლილებები, მზად არის აი ამ გამოწვევებისთვის მასწავლებელთა მესამედი. ზოგადად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ ამის შესახებ.
თამდეთაც ვიცი, რეგიონებში არიან ძალიან საინტერესო მასწავლებლები, რომლებიც ქმნიან თავის რესურსებს, უზიარებენ შემდეგ კოლეგებს და სოციალური ქსელებიც ის ადგილია, სადაც ეს ტიპის პროგრამების გაზიარება ხდება.
ამბოლო დროს მასწავლებელთა რეგიონული და სახელმწიფო კონფერენციები ტარდება, ატარებენ მასწავლებელთა კონფერენციებს აკადემიური დაწესებულებები, ანუ უნივერსიტეტები, და ამ კონფერენციების ორგანიზატორები ცალსახად აღნიშნავენ სწორედ იმას, რასაც ამ წუთში თქვენ ბრძანებთ, რომ რეგიონიდან ჩამოსული მასწავლებლები ძალიან საინტერესო საკონფერენციო თემებით და მათ მიერ შექმნილი რესურსებით გამოდიან ხოლმე და იღებენ მონაწილეობას კონფერენციის მუშაობაში.
მინდა რომ ცოტა ვისაუბროთ ეგრეთ წოდებული პორტფოლიოს შესახებ, იმიტომ რომ ამ პორტფოლიოს განმწყვეტი როლი აქვს მასწავლის კარიერულ წინსვლაში. ხო და აი სადა როგორ სწავლობენ მასწავლებლები საკუთარი შრომის დოკუმენტირებას, თქვა განზოგადება სხვებისთვის გადაცემას?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მასწავლებლის პორტფოლიო, ანუ ეს არის ის სივრცე, საგაღალდე იქნება თუ ინტერნეტ სივრცე, სადაც მასწავლებელი საშუალებას აძლევს დანარჩენ თავის კოლეგებს და ისმის დაინტერესებულ ადამიანს, რომ გაეცნონ მის პედაგოგიურ პრაქტიკას. ამ ბოლო დროს სახელმწიფომ სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები შეთავაზა საჯარო სკოლის და კერძო სკოლის მასწავლებლებს ხელმისაწვდომ მიიღო ეს ტრენინგები, ანუ სემინარები მასწავლებლებისთვის, სადაც მათ მიეცათ იმის საშუალება, რომ ესწავლათ რა და როგორ წარადგინონ თავიანთი ნაშრომები. ანუ ჩვენ ინტერნეტ სივრცეში ხშირად შევხვდებით აქტიური მასწავლებლის ბლოგებს, სადაც ისინი წერენ ამის შესახებ. მათ გააკეთეს ელექტრონული პორტფოლიოები, რომლითაც ისინი გვიზიარებენ თავის შემოქმედებას. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი მასწავლებლის სამუშაოსი, როდესაც ის, ასე ვთქვათ, აანალიზებს თავის პედაგოგიურ, წარმატებულ პედაგოგიურ პრაქტიკას და ამავდროულად ის გვიყვება იმ რესურსების შესახებ, რომელიც მას დაეხმარა, რომ იმ კონკრეტული სასწავლო მიზნისთვის მიეღწია, რომელიც განსაზღვრული არის ეროვნული სასწავლო გეგმით.
ფაქტობრივად სახელმწიფომ უზრუნველყო, როგორც მიიღო.
სახელმწიფომ სერიოზული სწავლება გაწია იმისაც, რომ მასწავლებელს ჰქონოდა იმის უნარები, რომ მას შეედგინა ელექტრონული პორტფოლიო ან ბლოგზე ბლოგის საშუალებით გაეზიარებია მასწავლებელს მასწავლებლისთვის აი ეს ცოდნა.
ყველასთვის იყო ხელმისაწვდომი თუ მარტო მონდომებულებისთვის თქვათ? 62000 მასწავლებელი
ყოფს. უბრალოდ სახელმწიფოს მიდგომა იყო ასეთი, რომ ყველა სკოლაში იყო ისტი სპეციალისტი და არის ისტი სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია ასე ვთქვათ მასწავლებლებში შეიტანოს აი ეს ცოდნა. თუმც განსაკუთრებულად დაინტერესებული მასწავლებლებისთვის სპეციალურად ჯგუფები გადამზადდა ეს ინფორმაცია.
ეს თავისუფლება, რაზეც თქვენ საუბრობდი, ცulis თუ არა რეალურად მასწავლებლის მიმართ, მასწავლებლის მიდგომებს სწავლების მიმართ და აი შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ინერგება საქართველოს სკოლებში აკრიტიკული და შემოქმედებითი პედაგოგიკა?
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგ საკითხით ეს თავისუფლება, რომელიც აი ამ ცვლილებებმა მოუტანა მასწავლებელს, თავისთავად მომთხოვნიც იყო მასწავლებლისთვის. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში არის გამჭოლი პრიორიტეტული კომპეტენციები, რომელიც მასწავლებელს აძლევს იმ საშუალებას, რომ ძალიან მრავალფეროვანი იყოს თემის განხილვის დროს მისი მიდგომები. რაც შეეხება კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი უნარი 21 საუკუნის მოზარდისათვის, ანუ ადამიანისათვის, მასწავლებელმა განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით. და ამ აქცენტების გაკეთების დროს მან სწორად შერჩეულ მეთოდოლოგიაზე უნდა გამახვილოს ყურადღება. როდესაც მოხდა ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია და 2016 წელს ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა შემოდის, გამჭოლ პრიორიტეტულ კომპეტენციად დაემატა სწორედ კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება. თუ ჩვენ კარგად მოусმენთ მასწავლებლებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მოусმინოთ მასწავლებლებს, რას და როგორ აკეთებენ ამ ყველაფერს, აღმოჩნდება, რომ მასწავლებლებს ერთმანეთისთვის ბევრი რამის გაზიარება და სწავლება შეუძლიათ სწორედ აი ამ სფეროში. რა გამოსდით მათ კარგად, როდესაც საუბარია კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებაზე? და როგორ შეიძლება ჩვენი რეალობისათვის, რომ ეს უფრო ეფექტურად გააკეთონ მათ? თუმცა ეროვნული სასწავლო გეგმის ახალი მოთხოვნები თავისთავად აისახება ახალ სახელმძღვანელოებში, რომელიც ამ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით მომზადდება და ალბათ იქ უფრო მეტი და დიდი ადგილი დაეთმობა კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებას.
დაუშვათ მოსწავლების მიმართ დამოკიდებულებაში რაში გამოიხატება? ანდრე უფრო მეტად მასწავლებლის იყო გაკვეთილი და ხა როდესაც მოსწავლეს
ჩვენ საუბრობთ სიახლეებზე, ეს სიახლეები ნიშნავს იმას, რომ მასწავლებლის როლი პრაქტიკულად შეიცვალა. ანუ წინასთან შედარებით, როდესაც მასწავლებელი თვითონ გეგმავდა, თვითონ ატარებდა, თვითონ იყო ცოდნის მატარებელი და ასე ვთქვათ ნარატიულად ყვებოდა ამის შესახებ, ეს იყო როლი ძველი, მაგრამ ეხლა უკვე მასწავლებელი არის ფასილიტატორი და ეხმარება მოსწავლეს, რომ მან თვითონ ააგოს ცოდნა. ეს არის პრაქტიკული პედაგოგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, როდესაც მასწავლებელი არის ფასილიტატორი.
კარგი, ძალიან საინტერესო იყო, ბევრი ახლა იყო ჩემთვის პირა და დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა იანთაძეს, ვიბრას მსმენელებო. ჩემი კოლეგა იანთაძე თბილისში ინტერაქტიულ დიალოგში მასპინძლობდა განათლების სპეციალისტ მარანა ბოჭორიშვილს, მათი საუბრის თემა იყო ეგრეთ წოდებული პრაქტიკული პედაგოგიკის გამოწვევები. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობისთვის ბრალი წაუყენეს ორპირს. გამოძიება გრძელდება, ეჭვმიტანილია კიდევ 3 ადამიანი. ყველა მათგანი შუეთი კავკასიიდანაა. ანა ლომთაძე განაგრძობს თემას.
7 მარტს ორპირს წაუყენეს ბრალი რუსეთის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. ესენი არიან ჩეჩნეთის მილიციის ქვედანაყოფ სევერის მეთაური ზაურ დადაევი და დაცვის სფეროში მოღვაწე ერთ-ერთი კერძო კომპანიის თანამშრომელი ანზორ გუბაშევი. ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ქმით, ზაურ დადაევი იყო რუსეთის ჭეშმარიტი პატრიოტი და ღვთისმოსავი მუსლიმი, რომელიც განარისხა ფრანგული სატირული გაზეთის შარლი ებლოს მიერ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნებამ. ლიბერალმა ნემცოვმა კი გაზეთ საჯაროდ გამოუცხადა სოლიდარობა, როცა მასზე 7 იანვარს ტერორისტული თავდასხმა განხორციელდა. რუსი გამომძიებლები ამბობენ, რომ შესაძლოა ნემცოვის სწორედ შარლი ებდოს მხარდაჭერას შეეწირა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებში გავრცელდა მოსამართლის ნატალია მუშნიკოვას სიტყვები, რომ დადაევმა აღიარა მკვლელობაში მონაწილეობა. მეორე ბრალდებულია ანზორ გუბაშევი, რომლის უმცროსი ძმა შაგიდი ტამერლან ესკერხანოვთან და ჰამზად ბახაევთან ერთად ეჭვმიტანილია ნემთოვის მკვლელობაში. ბასმანის სასამართლოს პრესმდივნის ანა ფადეევას განცხადებით, ხუთივე ჩეჩენ მამაკაცს 28 აპრილამდე დატოვებენ პატიმრობაში. 6 მარტს ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ კიდევ ერთმა ეჭვმიტანილმა თავი აიფეთქა გროზნოში, თავისი სახლის მახლობლად, როცა პოლიცია იქ მის დასაკავებლად მივიდა. ნემცოვის, რუსეთის ყოფილი ვიცე-პრემიერ-მინისტრის და პუტინის მოწინააღმდეგის მეგობრები ამბობენ, რომ კრემლი ცდილობს მკვლელობიდან სარგებელი ნახოს. რუსეთის მთავრობამ და პრეზიდენტმა პუტინმა დაგმეს ნემცოვის მკვლელობა, თუმცა მას შემდეგ, რაც პუტინმა განაცხადა, რომ პირადად აიღებდა თავის თავზე მკვლელობის გამოძიებისთვის პასუხისმგებლობას, ოპოზიციონერებს კიდევ უფრო მეტი ეჭვი გაუჩნდათ. კვირას 7 მარტს გამართული სასამართლო მოსმენა ფართოდ გააშუქეს კრემლის მიერ კონტროლირებულმა მედია საშუალებებმა. ეს უნდა ყოფილიყო პროცესის გამჭვირვალობის გარანტი, თუმცა ნემცოვის ახლობლები ამბობენ, რომ იქამდე არ მოისვენებენ, სანამ არ გაარკვევენ კონკრეტულად ვინ არის ნემცოვის მკვლელობის დამკვეთი. მათთვის სულაც არ არის საკმარისი იმის ცოდნა, ვინ გამოკრა თითი ჩახმახს. მკვლელობის ორგანიზატორებზე გამომძიებლებს ჯერჯერობით სიტყვა არ დასცდენიათ. გამოძიების მიუკერძოებლობის ბოლომდე არ სჯერათ თავად ნემცოვის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირების ნათესავებსაც.
Лично все трое ребята родственники, очень хорошие ребята.
Сами ва бичи ჩემი ნათესავია, ისინი მართლა ძალიან კარგი ბიჭები არიან. Анзори და შაგითი დედა მარტო გაზარდა უმამოდ. ისინი სკოლაში ძალიან კარგად სწავლობდნენ, მათზე ცუდს ვერაფერს ვიტყვი. არ ვიცი.
Что сказать за него, за этих, за Ура? Вот ничего, я не знаю.
ამბობს ალპა ბარხანაევა, ანზორ გუბაშევისა და ზაურ დადაევის ნათესავი. აი რას ფიქრობს გუბაშევის მეზობელი, ილიას მაცუევი.
Причём Немцовы эти люди. Немцов там в Москве живёт, а эти.
Ра кавшири აქ Немцов сам халхта. Немцов იქ მოსკოვში ცხოვრობს, ისინი კი აქ. გუბაშევი აქ ამ სახლში ცხოვრობს. ჩვენს თვალწინ ცხოვრობდნენ აქ და ტაქსის მძღოლებად მუშაობდნენ. რაშუაში არიან Немцов.
Живут и таксуют. Причём тут Немцов?
წარსულში რუსეთში მომხდარი სხვა გახმაურებული მკვლელობები, მათ შორის ცნობილი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაეს 2016 წლის მკვლელობა, დაბრალდათ ჩეჩნებსა და სხვა ჩრდილო კავკასიელებს. პუტინის 15 წლიანი მართველობის განმავლობაში ბორის ნემცოვის მკვლელობა ყველაზე სკანდალურ საქმედ რჩება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩეჩნეთში აქტიურად მიმდინარეობდა ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. ახლა ჩეჩნეთი რამზან კადიროვის მკაცრ კონტროლსაა დაქვემდებარებული. კადიროვი, რომელიც უწინ თავადაც იბრძოდა ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობისთვის, ახლა ცდილობს პუტინს ერთგულება დაუმტკიცოს. და როგორც ჩანს, არც თუ წარუმატებლად. ორშაბათს, 9 მარტს, პუტინმა კადიროვი ღირსების ორდენით დააჯილდოვა.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან, მან გიამბოთ რუსეთის ოპოზიციის ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობისთვის ბრალდებული პირების გარშემო ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა შეეხება ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრას ვაშინგტონში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან. სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 9 მარტს ვაშინგტონში მასპინძლობს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს. შეხვედრა თბილისის დროით შუაღამისას დაიწყება. თეთრი სახლი აცხადებდა, რომ ლიდერები უკრაინის კონფლიქტზე იმშელებდნენ სხვა საკითხებთან ერთად. უკრაინის აღმოსავლეთში ბრძოლის ინტენსივობა მნიშვნელოვნად დაიკლო მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები შუამავლობით 12 თებერვალს მინსკში გაფორმდა საზავო შეთანხმება. ამან გააძლიერა იმედები კონფლიქტის სასრულების თაობაზე. აპრილის შემდეგ კონფლიქტს ემსხვერპლა 6000-ზე მეტი ადამიანი. მაგრამ უკრაინა შიშობს, რომ მეამბოხეების საზავო პერიოდს შესაძლოა გადაჯგუფებისთვის და ახალი შეტევების მომზადებისთვის იყენებდნენ. ნიუ-იორკ ტაიმსში 8 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ტუსკი აცხადებდა, რომ ევროპა ამ მომენტისთვის არ არის მზად მოსკოვისთვის სანქციების გაფართოვებისათვის, მიუხედავად იმ პროვოკაციებისა, რომლებსაც მისი თქმით აგრესორი რუსეთის ფაქტორი იწვევს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 7 მარტს რიგაში გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მყიფე ზავს კიდევ გარკვეულ დროს მისცემენ ასამოქმედებლად, სადამ გადაწყვეტენ დააწესონ თუ არა ახალი სანქციები ან გაახანგრძლივონ თუ არა მოქმედი ზომები. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა 8 მარტს BBC-სთან საუბარში ევროკავშირის პოზიცია ასე ახსნა.
ახალი შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ძალადობა შემცირდა, მაგრამ მე ვერ ვხედავ, რომ შეცვლილი იყოს ბატონი პუტინის სტრატეგიული მიზნები. ამდენად ახლა კითხვა ის არის, თუ რა მეთოდებს გამოიყენებს ის ამ მიზნების მისაღწევად. ყველას გვაქვს იმედი, რომ ძალადობა შემცირდება და ეს ტენდენცია შენარჩუნდება. და მკაფიოდ არის ნათქვამი, რომ მასშტაბური შეტევის შემთხვევაში, მაგალითად მარიუპოლზე, საპასუხო ნაბიჯი იქნება ევროკავშირის მხრიდან რუსეთზე ეკონომიკური ზეწოლის მნიშვნელოვანი გაძლიერება.
დონალდ ტუსკი, წარსულში მკაფიოდ პროამერიკული პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი, სექტემბერში გახდა ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი. მან ამ პოსტზე ჰერმან ვან რუმპე შეცვალა და იქცა პირველ აღმოსავლეთ ევროპელ პოლიტიკოსად, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პოსტს იკავებს ევროკავშირში. ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტუსკი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირება ერთ-ერთია ბევრი კრიზისიდან, რომლებიც ევროპის უსაფრთხოებას ემუქრება და ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მხრიდან ერთობლივ რეაგირებას საჭიროებს. საშიშროების მაგალითებად მან დაასახელა მზარდი კრიზისი ლიბიაში და ისლამისტი ექსტრემისტებისგან მომდინარე ძალადობის საფრთხე.
Салом ასათიანი იყო მიკროფონთან, ის გამობდათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის შეხვედრის გარშემო. დელდება ჩვენ მოწყობლობა ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად პრაღაში.
სისხლის ანალიზით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფართო სპექტრის ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი. მაგრამ ასევე სხვადასხვაგვარი ინფორმაციის მოპოვების საშუალებას იძლევა განავალში შემავალი ნივთიერებების ანალიზი. თანამედროვე ტექნოლოგიით დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავის DNMS ანალიზის მეშვეობით შესაძლებელია ადამიანის კუჭნაწლავში არსებული ბაქტერიების მრავალსახეობის დადგენა. ამერიკელმა ბიოლოგებმა აჩვენეს, რომ ამ მეთოდით მთელი ქალაქის მოსახლეობის კუჭნაწლავის ფლორის შესწავლა შეიძლება. მათ გამოიკვლიეს ქალაქების ფეკალური წყლები და დაადგინეს, რა ხდება ამა თუ იმ ქალაქის მოსახლეობის კუჭნაწლავში. როგორც მკვლევართა ჯგუფის წევრი Woods Hole-ის ბიოლოგიური ლაბორატორიის თანამშრომელი მურად ელენი ამბობს, ეს სტრატეგია შესაძლოა სასარგებლო იყოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად, ისე რომ არ დაირღვეს ხალხის პირადი სფერო. ამ ჯგუფმა, რომელსაც მიჩელ სოგინი ხელმძღვანელობდა, ვისკონსინისა და მილვოკის უნივერსიტეტების თანამშრომლებთან ერთად შეისწავლა 71 ქალაქის 78 ფეკალური წყლების გამწმენდი სადგური ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა რეგიონში. ყოველი გამოკვლევისას ჯერ მოხდა 4 ლიტრ წყალში შემავალი ბაქტერიების DNMS იზოლაცია. DNMS ანალიზის შემდეგ მსგავსი ბაქტერიები ერთად დააჯგუფეს და დაადგინეს, რომელ ტიპს მიეკუთვნებოდნენ ისინი. გამოყენებული DNMS-ები მხოლოდ 15% მომდინარეობდა ადამიანის კუჭნაწლავიდან, მაგრამ შესაძლებელი იყო სხვა წყაროებიდან მომდინარე DNMS-ებისგან მათი გამოცალკევება. საბოლოოდ შერჩეული DNMS-ების შესწავლით დადგინდა ადამიანის კუჭნაწლავისთვის დამახასიათებელი ბაქტერიების სახეობათა სპექტრი. დაახლოებით ისე, როგორც ეს განავლის კონვენციური წესით შესწავლისას ხდება ლაბორატორიებში. აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა ქალაქის მოსახლეობის კუჭნაწლავის ფლორა ერთმანეთისგან განსხვავდება, თუმცა განსხვავება არ იყო იმდენად დიდი, როგორც ცალკეულ ადამიანებს შორის არის ხოლმე. როგორც ცნობილია, კუჭნაწლავის სისტემაში არსებული ბაქტერიების სხვადასხვა სახეობაზე გავლენას ახდენს კვების ჩვევები, დაავადებები და ცხოვრების სტილი. მაგალითად, ჭარბწონიანი ადამიანების კუჭნაწლავის ბაქტერიები განსხვავდება გამხდარი ადამიანების ფლორისგან. ერენის თქმით, მხოლოდ ფეკალური წყლების ანალიზით მოხერხდა იმის დადგენა, თუ როგორი იყო ამა თუ იმ ქალაქში ჭარბწონიანებისა და გამხდარი ადამიანების პროპორცია. ამ მონაცემების სიზუსტის კოეფიციენტი 80% აჭარბებდა. მეცნიერთა აზრით, ფეკალური წყლების სისტემატური შემოწმება მოსახლეობის დიდი ჯგუფების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ასპექტების აღნუსხვის საშუალებას მოგცემდა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. გაცემა გრძელდება წითელი ზონით. ქართული ჯაზის ლეგენდა გიული ჯოხალი 80 წლის გახდა. წითელ ზონაში ის გიორგი ბახარიასთან საუბრობს და ცდილობს აუხსნას, როგორ შეიძლება შეინარჩუნო თავისუფლება იქ, სადაც თავისუფლებას ებრძვიან.
დიდი მადლობა მინდა ოფიციალურად ვთხრა ახლა ლევან კიტიას და ბიძინა მაყაშოს იმ ძალიან კარგი ფილმისთვის.
კარგი ფილმია.
ფილმი შესანიშნავი და უნდა გითხრათ რომ ამ ფილმის მერე ქართულ საზოგადოებას გაახსენდა გიული ჩოხელი. ხო ასე.
აი საერთოდ აღარ ვახსოვდი საერთოდ არ არის.
აი რამდენი ხანი არ ახსოვ ხარ?
30 წელი.
მიზეზი?
მიზეზი ჯაზია მიზეზი ალბათ. თავის დროზე ჯაზი, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა. და სულ იმალებოდით მე და ჩემ მეუღლე კლუბებში და პადვლებში და რა ვიცი სადღაც უკრავდით ხოლმე რომ ჯაზი იყო ჩვენი მუსიკა.
ეგეუბნებოდნენ პირდაპირ ჯაზი არ გვინდა.
არა. ჯაზმენები მოდიან სამინისტროში რომ მივიდოდით. მინისტრი იმალებოდა მეორე მხრიდან გადიოდა. არ უნდა და ჩვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ პრეტენზიები ქონდა, რატო ვარ მაგადანში, სახალინში გადასახლებულები ვიღავე ჩვენ პრაქტიკულად. ხო და 500, 600, 1000 კილომეტრები ხან უბრალო დამჟღრეულ ავტობუსებში სიცივე და უბედური, ხო საშინელება იყო.
მაგრამ ამბობდნენ რომ ჯაზი არ გვინდა, იმიტომ რომ ამერიკულია.
არა, ჯაზი არ გვინდა კი არა. ისე იქცეოდნენ რომ რეპერტუარი, ესე იგი რეპერტუარი მქონდა თითქმის მთელი კლასიკა ჯაზის მღეროდი მე ყველა სიმღერა არაფერი არ ჩაწერეს. არ არის შემორჩენილი.
და რუსულად რო იყო ან ქართულად, მაგრამ ჯაზი იყო
ამას. არა, ერთხელ ვიმღერე ეს ლიზა და ძალიან ცუდად ავარ. ესე იგი ისეთი სვინგი უნდა იყოს და ისეთი იმდენი სიტყვები მომაყარეს, რომ იქ სვინგი კი არ იყო რაღაც გაუბედურებული მღერი ვარ. აი ეგ თქვენ ფირფიტაში
მომხდეთ. ქაუტუნგიული ენას აქვს მნიშვნელობა ხო, რომ თქვენ თვლით რომ ინგლისურად უნდა იყოს ჯერ?
აბარა, აბარა.
თქვენ ასე კარგად ინგლისური როგორ?
აბსოლუტურად არ ვიცი.
მართლა არ იცით ენა?
Ну ესე რა.
მაგრამ აი
გამოთქმა
რო გაქვთ?
გამოთქმაც მაქვს და ყველაფერს ვიგებ, ყოველ სიტყვასაც ვიგებ, როდესაც მღერიან ამერიკელები, აბსოლუტურად ასე ვარ, მაგრამ ეს რა არის, არ ვიცი.
მაგრამ იმახსოვრებთ.
ყველაფერი აბსოლუტურად, ეხლა ვიმღერებ ორ სიმღერას ამერიკულს.
და ამერიკაში რო იყავით?
Ну, ამერიკაში სხვადასხვაშიც დავიწყე საუბარი. რატო იცი? იქ ვიყავი 10 თვე. ათი თვე რო ისმენ ღმოილი ასე ვთქვათ მეთქი კაცო ეს თეორი ქართული სიტყვა მაინც გავიკო არ შემედლო ტელევიზორში ქუჩაში სახლში გამოფენაზე სულ ინგლისურად და მე ავლაპარაკდი რო ჩამოვედი აქ ერთი სიტყვაც არ მახსოვდა რო ქართულია ქართული მიყვარს რა საქართველოს მიყვარს
ქართული გიყვარდა საქართველოს გიყვარდა ხა მაინც თვლით რომ ქართულად ჯაზის სიმღერა
ძნელია მაგრამ
აი რატო
მაგრამ არ ვიცი იმიტომ რომ ალბათ ერთ სიტყვაში ვერ გამოთქვავი დრამატურგიას ესე იგი უნდა მოგაყარონ სიტყვები და იმ სიტყვებს ხო უნდა სვინგი და დრაივი ეს რაღაცა
და ასეთი ასოები როა ჭ ც არ უხდება ჯაზ
არა უხდება თუ ამას არ გაამახვილებ. აი მაგალითად ქართული სიმღერები ხო ვიმღერე ხო სვინგი მაქვს.
ხო.
და იქ ხო ვტეხავ მე აქცენტებს ქართულ იმაში.
ეს არ მოწონდათ ალბათ.
არ მოწონდათ, იმიტომ რომ გოგიც საფაძემ დედას უთხრა. ოპერეტა მოიტანა მოსკომედიაში და ხო იქ
მოიშობდა
და წამოდიო ბახში დავჯდეთ რაღაც უნდა გითხრათ მოსკომების ბაღი. რა იყო ველიკო ესეთი იყო რა და იუმორის პატრონი და
მე მახსოვს დედა თქვენ სცენაზე კი.
აი სა რა გინდა ბიჭობა. რა მინდა კაცო და გააჩერე შენი გოგორა სამღერისო. მელოდია არ არისო. რაღაცებს აპატკუფებს მღერისო. ელიკომ წარმეაცია და უთხრა გოგი შენ გაიზდებიო და ჯას გაიგებო. მაგრამ ამას დრო უნდაო.
გაიგო.
მე რა ხო ამობიტა ჯას ფესტივალზე და ჩამეხუტა და ყურში უთხარ როგორი ყო უთხარი გაჩერდიო. გაჩერდიო. კაჩუნდი მე უკვე მომეთქვა მაგრამ ხა გოგი უკვე იყო გოგი და რაღაცა და არ შეიძლებაოდა ესე იგი მაგრამ ძალიან მიყვარს გოგი საერთოდ და ცოტა
მიგრატო
მე მტკივა გული იმიტომ რომ აი ეს კოპირებას ვაკეთებენ რა ქვია იმას ორი ორში ერთ-ერთი რაღაცა
იყო
ამისი წინამდე კი ვარ. იმიტომ რომ მათ უბუჭლებად გემოვნება. პირადი შემოქმედება არ არსებობს. აი თქვა აი იყოს ქართული ესტრადა, აი როგორც მე ვიღებდი, ხო? აი რაც იმღერებს. კივილ-ტივილს. არა, გენაცვალე, იქ სამმიდი ხარ იქ, მე-7 ოქტავაში სამმიდი ხარ. არ არის ეგ საჭირო, იმიტომ რომ შენი ტექსტი არის მის, შენ რა სამღერი ხარ, აზია რა ხარ.
როგორ ხსნით ამას? იმით რომ ნიჭიერი ხალხი ცოტა ყავს თუ იმით რომ თავისუფალი ხალხი ცოტა
ყავს? ძალიან ნიჭიერები არიან და უკეთავენ შემოქმედებით გზას. შემოქმედება ახლა 80 წლის რო ვარ და რო გადამხედე მე ჩემ 200-მდე სიმღერას გეცნის ნამღერ სხვადასხვა წლოვანების დროს და როგორ მიუდექი მე ტექსტს ან რა ხმა მქონდა ან რა ხო საინტერესოა ხო და შემიძლია რომ თქვა რომ მე ვარ მოღვაწე არ ვიცი ვარ მე აი დანიჯერეთ გოგი რომ მე დღეს არ ვიცი ვინ ვარ
ვარსკვლავი ხართ
არ ვიცი მე მართლა არ ვიცი ვინ ვარ. მე მღეროდი და ვაკეთებ იმას, რაც მე აი შიგნით მაქვს დაგროვილი და რაც აი რაც მე ვარ. მე მინდა რომ მე ვიყო რა. არ მინდა რომ მე ვიყო სხვა.
რეზონსერლებო, ეს იყო ქართული ჯაზის ლეგენდა გიული ჩოხრი, რომელიც 80 წლისა გახდა. გიორგი ვახარიას ყავდა ეს მიწვეული თავის წითელ ზონაში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.